Radio Magazine.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Majom Abadžijom, koordinatoricom festivala Pravo ljudski iz Sarajeva, novinarom Gaborom Bodićem o politici mađarskog premijera Viktora Orbana, te vam nudimo aktualnosti iz svijeta znanosti. Toliko uvodu, opširnije u nastavku.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan 13. po redu Pravo ljudski film festival. Ovogodišnje izdanje festivala djelovalo je kao otvorena platforma za promociju kreativnog dokumentarnog filma i u znaku je propitivanja i obilježavanja pola vijeka od događanja iz 1968. godine. U narednim minutama Selma Boračić-Mršo razgovara sa koordinatoricom programa Majom Abadžijom.
Gospođice Abadžija, 13. po redu festival Pravo ljudski film. Koliko je filmova, kakve su teme ove godine?
13. izdanje Pravo ljudski film festivala obuhvata 56 filmova. Dakle, nešto manje nego proteklih godina. Međutim, uvijek se trudimo da to budu kvalitetni filmovi, da se njihov broj, koji je i ove godine, ako me pitate, velik, ne osjeti. Teme su različite kao i svake godine, rekla bih, ali imamo uvijek jednu temu koju se vraćamo, koja je fokus. Ta tema ove godine je 50-godišnjica studentskih demonstracija 68. i mislim da je izuzetno bitno i da je bilo neizbježno obilježiti je na način koji će propitati njeno nasljeđe danas, ali na način koji će propitati njeno filmsko nasljeđe. Dogodilo se to tako da selekcija ima čak 3 filma koji se bave LGBT pravima. Sinoć smo ga vrlo uspješno otvorili sa filmom Silvana, švedskoj reperici Silvana Imam, ali tu su i drugi interesanti naslov, gdje sada za mlade ljude, teme koje su za njih relevantne, koje mogu, da tako kažem, pokazati u kakvom svijetu žive i kako da se s njim snađu.
Koliko je bitno da mladi ljudi, evo današnje generacije, na neki način propituju ono što se desilo 68. godine, ne mislim na tu historijsku pozadinu, nego više kao neku ideju za budućnost?
Upravo to je suština, dakle, Pravo ljudski ne pokušava komunicirati s malim ljudima na način da im daje isključivo istorijske činjenice, iako smo uradili i to. Imali smo predavanje Hrvoja Klasića koji je o tome jako lijepo govorio. S druge strane, nije nam cilj je da tako kažem, boresti koje ima 68. Cilj nam je da je kritički propitamo, da vidimo zbog čega su stvari studentski zahtjevi osujećeni, zbog čega se oni nazivaju kućnim u prazno, kako se dogodilo uopšte da jedna generacija cijela se okrene prema svojim roditeljima i počinje postavljati jako nezgodno pitanje. To se dogodilo čak i u Jugoslaviji na iznenađujući način, na neobičan način u odnosu na istok i zapad, tako kažem, u to vrijeme. I mislim da bi mladi ljudi mogli tu da vide ne toliko nadahnuće, da danas živimo u posljednju drugom vremenu gdje je nemoguće govoriti o sličnom protestu, sličnom načinu okupljanja i otpora i jurišanja na sistem, nego naprosto da vidi kako je neophodno i kako je moguće da izaći na ulicu ili uložiti bilo kakvu vrstu protesta da bi se branile svetinje demokracije, da bi se branila pravednost, da bi se branila socijalna pravda i tako dalje.
Ono što je svojstveno za Pravo ljudski film festival jeste da nekako spaja kreativni, dokumentarni i eksperimentalni film. Koliko su obje ove forme razvijene u Bosni i Hercegovini? Gdje su mladi autori iz Bosni i Hercegovine kada su ove oblasti u pitanju?
Kreativni dokumentarni film, mislim, kao i sve filmske forme, rekla bih, u BiH pati od nedostatka sistemske podrške. Postoji fundacija za kinematografiju, postoje različiti izvori financiranja, ali to nije dovoljno. Osuđeni smo na koprodukcije. Koliko god se hvalili u svijetu da smo uspješna filmska zemlja, u suštini nismo. To su neke stare valorike koje možda čak treba i zaboraviti da bi se krenulo naprijed, a kreativni i eksperimentalni dokumentarni film nikada nije i vjerojatno nikad neće biti popularna forma. Dakle, u pitanju je film koji zaista probija sve moguće granice filmskog, istražuje potpuno nova područja audiovizualnog jezika. On nije usmjeren na entertainment, nije dakle zabavan, njegovi ciljevi su umjetnički i to uvijek pripada manjinte, tako kažem, to je nešto sa čime smo mi saglasni u potpunosti, ali se i dalje trudimo da otvorimo to mladim ljudima, pa bi možda u tom smislu spomenula i koja je video školu Pravo ljudski film festivala, koja svake godine ponudi nekoliko filmova mladih ljudi, a ove godine su u pitanju 3 filma koji će biti premijerno prikazani, kao i 7 filmova sa dokufesta iz Prizrena koji također rade istu stvar. Tako da mislim da festivali mogu pomoći razvoju mladih talenata, ali unutar vlastitih ograničenja, tako kažem, ona su obično financijske prirode.
Kad ste se već dotakli financija, to bi bilo i jedno od pitanja. Jeste li imali podršku ove godine institucija sa bilo kog nivoa?
Imali smo podršku i to nam je izuzetno bitno. Fondacija je same za kinematografiju, udruženja filmskih radnika, te naše stalne donatore, to su Nacionalna zaklada za demokratiju, Konrada Adenauer fondacija, te od ove godine i Western Balkan fundacija. Podržavaju Pravo ljudski na različitim nivoima, da li u okviru projekata ili sistemski.
Moram vas još pitati koliko je bitno, evo, ovaj festival posvećen uglavnom mladima, dovodi u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu vrsne stručnjake, njihove vršnjake. Kakva je razmjena iskustava, koliko mogu naši autori naučiti od njihovih kolega iz Europe, evo svijeta?
Jako mnogo, zaista jako mnogo. Gosti festivala ove godine, čini mi se da ih je čak više nego prošle godine. Imamo izuzetno eminentna imena u samom žiriju, ali mislim da se najviše uči tokom neformalnijih dijela Q&A sesije, pa tako su razgovori, da se zaista odužiti do premijere da probijemo termin za sljedeći film. Recimo, Cezar Rosije je, čiji film je otvorio festival, imao zaista inspirativan Q&A nakon same projekcije, njegov film Don't Work, 68. Vijene 18. U stvari osvjetljava upravo ovu temu koja je nama bila potrebna, dakle 68. iz današnje perspektive. Tu su također i dokumentarna jutra gdje se trudimo da napravimo upravo takvu jednu atmosferu učenja, razmjene, gdje će se na vrlo opušten način razgovarati o filmu, ali možda više od filma i motivima za snimanje kod filma, to je uvijek neka vrsta društvenog problema i izazova s kojima se susrećemo. Tako da, ukoliko žele, domaći dokumentaristi zaista mogu naučiti jako mnogo.
Evo, spomenuli ste kao dio popratnog programa Dokumentarno jutro. Šta još mogu ljudi očekivati od festivala osim filmova i dokumentarnog jutra?
Svake godine se trudimo da imamo neku vrstu predavanja, pa smo tako ove godine zvali profesora Hrvoja Klasića. Osim toga, tu su i naše radionice koje bih ja izvojevala, od kojih se neke veći, ali u punom svijeku, da tako kažem. Pa potrudili opet da i to bude neka vrsta razmjene znanja sa mladim ljudima, ovaj put ne sa ljudima koji snimaju filmove i žele snimati, nego sa mladim autorima, grupkim kritičarima. Oni će raditi sa nekoliko naših gostiju, te također radit će sa našom BH savremenom umjetnicom Svirom Kulinović, da bi njihovo učenje o filmu išlo i kroz tekst i kroz sliku, dakle što će biti njen zadatak. Tu je i radionica koja je nastala u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom. Ona baš gradi na ovoj LGBT teme, teme LGBT prava, pa će Mina Bošnjak aktivistica sa mladima razgovarati o izuzetno zanimljivim temama, o temama intrigantnim koje potresaju čak i Hollywood, dakle reprezentacija queer likova, njihova tijela na filmu, njihove priče, do koje mjere su mladi ljudi upoznati uopšte sa osnovnim pojmovima kada je u pitanju ne samo queer teorija, nego i taj, da tako kažem, pravaški diskurs koji nas okružuje i koliko im to može pomoći to znanje da gledaju filmove. Te konačno tu je i radionica, mi smo je nazvali radionica mentalnog zdravlja, u stvari u pitanju je program koji gradi našem filmskom programu. Naše mentorice su gledale filmove sa polaznicima ove radionice, te će razgovarati sa njima o filmu, ali kroz film, koristeći primjere filma, o tome kako stigmatiziramo mentalne bolesti, kako zapostavljamo, da tako kažem, naše mentalno zdravlje i minimiziramo, s druge strane, utjecaj depresije, utjecaj anksioznosti i tako dalje. Dakle, mislim, imamo jedan široki dijapazon tema ove godine, nisam u pitanju filmska edukacija, tako kažem.
S koordinatoricom programa Pravo ljudski film festivala Majom Abadžijom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Uoči potpisivanja Marakeškog sporazuma o migracijama, lista zemalja koji ga ne žele prihvatiti se širi. Među njima je i Mađarska, država prema kojoj bi Evropska unija mogla primijeniti članak 7. O prilikama u Mađarskoj razgovarali smo sa nekadašnjim urednikom Radija Slobodna Evropa, Gaborom Bodišem, koji danas živi u Budimpešti. Na zasjedanju Generalne skupštine glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da se svijet suočava sa nizom problema, između ostalog je upozorio da je polarizacija u porastu, a populizam maršira. Koliko je Mađarska duboko zašla u takve vode i što je po vama razlog?
Mađarska je počela sa populizmom još 2010. godine kada je Fidesz, stranka sadašnjeg premijera Viktora Orbana došla na vlast prvi put dvotrećinskom većinom. To je tako ubedljiva većina i to Fidesz je uzeo vlast u okviru sistema koji su postavili još njegovi prethodnici, znači socijalisti. Znači ne može se reći da su ljudi ili stranka Viktora Orbana pobedila zato što im je naklonjen zakon o izborima. Ne, prvi put su uzeli dvotrećinsku većinu glatko po starom sistemu. Onda su promijenili naravno izborni sistem i sada ove godine su uzeli opet treći put dvotrećinsku većinu tako što su dobili manje glasova od opozicije. Tako, ali sistem je takav da i na osnovu toga mogu da se dobije dvotrećinska većina. I sada je Viktor Orban posle poraza nakon prve vladavine od 98. i 2002. on je rešio, i to je rekao nekoliko puta izjavio, da više nikad neće izgubiti vlast. Prema tome, oni su počeli da osvajaju, i to je takozvani hibridni sistem, tako zovu ovdje neki teoretičari ovaj sistem, hibridni sistem, a suština hibridnog sistema nije da se ruše institucije liberalne demokratije, nego da se osvajaju institucije liberalne demokratije. To znači da je on postavio svuda svoje ljude, tako da danas u Mađarskoj su svuda Fideszovi ljudi u svakoj državnoj instituciji. To znači najbolji primjer ili najrečitiji primjer su mediji. A za 8 godina od kad je Fidesz na vlasti permanentno, totalno se promijenila medijska slika u Mađarskoj. Recimo to da postoji jedna jedina nezavisna televizija, a ima ih više od 20 ili 30, samo jedna jedina nezavisna televizija i to je RTL, koji se ovdje zove RTL Klub, ali koji se ne bavi politikom, ima u svom dnevniku, u glavnom dnevniku, između 18 i 19 sati, ima ukupno 10 do 15 minuta političke teme i to su političke teme koje se obrađuju stvarno objektivno. Ali to je jedino u Mađarskoj što se tiče televizijske slike koje nije pod direktnom komandom mađarske vlade. Sve ostale su televizije u takvoj situaciji, kao što su i radijske stanice. Recimo, sve radijske stanice, internetski portali u provinciji i televizijske stanice su u vlasništvu tajkuna koji su bliski Viktoru Orbanu. Tako da se nerijetko dešava da recimo u jednom danu pojavljuju se novine, provincijske novine, sa istom naslovnom stranicom, a radijske stanice emituju vesti koje se formulišu i stave u redosled, znači blok vesti koji se prave u nekoj centrali u vladi Fidesa.
Da se u Mađarskoj ne poštuju ljudska prava, da je sloboda govora upitna, da je odnos prema migrantima sramotan, smatraju i u Evropskoj uniji. Evropski parlament spreman je aktivirati članak 7 koji dovodi u pitanje pravo glasa službene Budimpešte, da i postoji konsenzus unutar unije, što nije slučaj. Vjerojatno bi taj članak bio aktiviran, no vladajuća garnitura u Mađarskoj zapravo se i ne obazire na stavove Brisela.
Iz dva razloga može da se ponaša na takav način. Jedan je razloga da zna, i to postoji dil između poljske vlade i mađarske vlade, pošto je sličan postupak preti i Poljskoj, da će oni staviti veto, jer što se tiče člana 7, posljednju reč ima savjet Evropske unije, to jest predsjednici vlada i država, i oni moraju to jednoglasno da usvoje. Znači, nema tu nikakvog straha od strane Fidesa, ali s druge strane, to što se desilo u Evropskom parlamentu i što je on dobio javne kritike od Viktora Orbana, to samo pojačava njegovu poziciju u zemlji, jer 1-2 milijuna glasača koji ima za sebe sad su se uverili da on stvarno brani Mađarsku, jer on postavlja to pitanje kritike prema ponašanju mađarske vlade kao da je napadnuta Mađarska, kao da je napadnuta mađarska nacija, a ne vlada Viktora Orbana. Znači, s jedne strane, ne postoji razlog za strah, jer je krajnji ishod se zna, a s druge strane, on pojačava svoju situaciju i sa tom demagogijom da brani svoju zemlju, on dobija ovdje pristalice. To izgleda mnogima smešno, ali ovdje ima više od 2 milijuna ljudi koji to veruje. A pošto je medijska slika kakva je, takva je, i nema druge informacije.
Odnos prema izbjeglicama i stalne tvrdnje da se brani katolička Europa u Mađarskoj poprilično je zastrašujuća. Da li običan svijet, tada ste rekli 2 milijuna ljudi koji podržava Orbana, ali što je sa onim ostalim, što je sa mladom generacijom, sa ljudima koji nemaju posla, kako oni na sve to gledaju? Zar zaista nekoliko migranata može promijeniti sliku Mađarske, kako to tvrdi Orban?
Pa pre svega, najmanje 600.000 mladih ljudi je otišlo na zapad, tako da uglavnom mladi ljudi su se okrenuli od politike. I s jedne strane tako što su otišli, s druge strane što ovdje primaju sredstva sa jednom velikom dozom rezignacije, i zato oni koji su aktivni, znači Orbanove pristalice su aktivne, tako da izgleda kao da se ništa ne dešava u javnom mnenju. A javno mnenje opet kreiraju mediji koji su danju i noću samo emitiraju vesti o izbjeglicama, o zločinima koje izbjeglice prave. Pre svega reč izbjeglica je zabranjena, tu se oni govore samo o migrantima. Znači, samo o njihovim zločinima po zapadnoj Europi, i oni sad, on sam Viktor Orban definiše zemlje u kojima pripada i Mađarska, zemlje koji se protive naseljenju izbjeglica, a s druge strane su one zemlje koje primaju i hoće da primoraju, da nateraju i druge zemlje, kao što je Mađarska i kao što su evropske zemlje, takozvane grupa V4, znači Slovačka, Poljska, Mađarska i da Višegradska grupa i Češka, da ih nateraju da rade nešto što nije u njihovom nacionalnom interesu. A sve se to radi da bi se prikrila jedna ogromna korupcija koja vlada u Mađarskoj, i to od strane baš vlade, jer možemo zamisliti da je Mađarska, koja najviše koristi ima od svih zemalja od Evropske unije, da je dobila unazad nekoliko godina više para nego što je bio dug bivše Jugoslavije, poznatih 20 milijardi dolara. Znači, mnogo više je dobila Mađarska. I sve su te pare otišle po nekim tenderima po kojima su tendere dobili bliski, oni koji su bliski vani. Tako je moguće da je, recimo, gradonačelnik iz malog sela, odakle potiče Viktor Orban, i da je napravljen, naravno, stadion koji je tri puta veći nego broj stanovnika tog sela, da je gradonačelnik tog sela je postao drugi najbogatiji čovjek u roku od 7-8 godina u Mađarskoj. Tako je moguće da je ovaj najnoviji skandal, recimo, da premijer putuje privatnim luksuznim avionom na utakmice njegovog omiljenog tima i sekeš Fehervara Videoton. Recimo, sad je posljednji slučaj da su ga vidjeli kako putuje, odnosno kako ulazi u avion. Otišao je u Bugarsku na neku utakmicu koju je Videoton igrao, i to je taj luksuzni avion, odnosno putovanje sa tim luksuznim avionom košta oko 10.000 eura, a zakon u Mađarskoj kaže da premijer ne sme da primi poklon u vrednosti veće od njegove plate, a njegova plata je, recimo, od 2.000 do 3.000 eura. Na to pitanje, postavljeno je pitanje od strane još uvijek postojeće, ali dosta pasivne opozicije, kako je to moguće. On je rekao hladno, priznajući da je putovao tim avionom, da ja 30 godina putujem na utakmice u inostranstvo na takav način i u budući ću tako putovati.
Bio je to novinar Gabor Bodiš, opširnije na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi pregled aktualnosti svijeta znanosti koji je priredio Rinko Golubović.
Letjelica InSight poslala je na Zemlju prvu fotografiju površine Marsa. Na fotografiji se vidi lijep i sunčan dan na crvenoj planeti, ali je vidno polje nažalost uprljano prašinom sa tla. Na sreću, riječ je o zaštitnom sočivu kamere koja zapravo štiti glavno sočivo od eventualnih oštećenja. Podsjetimo, InSight, Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, je prvi lander, odnosno letjelica, koja je sletila na Mars nakon Curiosity-a, koji se tamo nalazi već skoro 7 godina. InSight će proučavati i seizmičke aktivnosti Marsa, popularno nazvani Marsotres, a kopat će rupe dubine do 5 metara. Naučnici su razjasnili koliko je zvijezda ukupno nastalo otkako svemir postoji. Rezultati, koji su zaista zapanjujući, mogu poslužiti za rješavanje nekih od najdubljih misterija u kosmosu. Zvijezde su se počele formirati paralelno sa formiranjem univerzuma, otprilike prije 14 milijardi godina. Od tada ih je blizu trilion milijardi, smješteno u 2 milijarde galaksija. Sada su naučnici prvi put razradili naučni laborat o tome na koji način su se zvijezde formirale i koliko je svjetlosti emitirano tokom tog ogromnog vremenskog perioda. Naučnici su to učinili koristeći podatke iz NASA-inog Fermi gamma teleskopa, koji prikazuje svjetlosne zrake duboko iz svemira. Proračuni su omogućili naučnicima da dođu do približnih rezultata ukupnog broja fotona ikada emitiranih, no do egzaktnih rezultata nije moguće doći zbog varijabilnosti izraza, ali aproksimacija poprilično sigurna. Posljednjih 406 mjeseci globalna temperatura bila iznad prosjeka, upozorava Američka meteorološka agencija i napominje da je posljednji mjesec sa manjim temperaturama od prosjeka bio februar 1985. godine. To znači da niko mlađi od 32 godine nije doživio da bilo koji mjesec bude hladniji od prosjeka. Riječ je o globalnoj mjesečnoj prosječnoj temperaturi, a ne o lokalnoj. Sve to govori da je trend klimatskih promjena, odnosno globalnog zagrijavanja, poprimio ekstremne razmjere. Posljednjih pet godina, od 2014. do 2018. zabilježeno je pet najtoplijih oktobara. Rekordna temperatura izmjerena je u dijelovima Atlantskog i Indijskog okeana, Aljaske, Beringovog i Barencovog mora, u centralnoj i istočnoj Rusiji, sjevernoj Australiji i centralnoj Africi. Stručnjaci smatraju da će ova godina biti jedna od pet najtoplijih otkada postoje mjerenja. Naučnici su razvili mini posteljice, kako ih nazivaju, u svrhu temeljnog istraživanja uzroka pobačaja, mrtvorođenih beba i drugih poremećaja tokom trudnoće. Sićušni organoidi oponašaju posteljicu u ovom slučaju. Pomoću njih istraživači će lakše uvidjeti kako se razvija tkivo tokom zdrave trudnoće, te šta se dešava kada nešto nije u redu. Ove umjetne posteljice čine se toliko stvarnima da mogu zavarati testove za trudnoću. Prilikom zdrave trudnoće posteljica raste i pričvršćuje se na zid materice, te daje kisik i hranjive tvari za bebu. Također luči hormone potrebne za majku, te uklanja otpad iz krvi fetusa. Pobačaji se mogu desiti kada posteljica ne obavlja svoje funkcije. Do sada je bilo teško proučavati šta se tačno desi u takvim slučajevima, jer naučnici nemaju posteljice za proučavanje. Vještačke posteljice također će pomoći pri provjeri sigurnosti korištenja novih lijekova u ranoj trudnoći, te rasvijetliti kako hromosomske abnormalnosti mogu poremetiti normalni razvoj djeteta. Kineske vlasti suspendovale su daljna istraživanja naučnika He Jiankuija, koji tvrdi da je stvorio prve genetske modificirane bebe. Podsjetimo, prije nekoliko dana svijetom je odjeknula vijest da je kineski naučnik He Jiankui prvi put u istoriji uspio da stvori genetski modifikovane bebe, koje će biti otporne na virus HIV-a, kojima su bili zaraženi njihovi očevi. Pritom se koristio inovativnom CRISPR tehnologijom, za koju mnogi naučnici kažu da je tek u početnoj eksperimentalnoj fazi razvoja, te da nije prikladna za testiranje na ljudima. Postupak genetskog modifikovanja zametka zabranjen je i u mnogim zemljama. U Velikoj Britaniji takva procedura je dopuštena isključivo u naučno-istraživačke svrhe, ali je pritom i strogo regulisana. Broj pretplata na usluge u mobilnim telekomunikacijskim mrežama nove generacije skočit će do 2024. godine za 50% na 1,5 milijardu, procjenjuje švedski proizvođač mrežne opreme Ericsson. Time će usluge u mobilnim telekomunikacijskim mrežama 5G pokriti više od 40% svjetske populacije, pokazuje polugodišnji izvještaj o mobilnosti. Najintenzivniji tempo instalacije novih mreža očekuje se u Sjevernoj Americi i Sjeveroistočnoj Aziji, pri čemu bi veliki operateri u SAD-u trebalo da počnu s nuđenjem usluge u mreži 5G krajem ove ili početkom iduće godine. U Europi bi prve komercijalne pretplate na usluge u mrežama nove generacije trebalo da krenu do iduće godine, predviđaju u švedskoj kompaniji.
Bio je to tjedni pregled aktualnosti i svijeta znanosti, priredio Rinko Golubović.
slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.